Бүген илебездә ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтәбез. Илнең һәм һәр гаиләнең тынычлыгы, иминлеге сагында торучы көчле затларыбыз бу көннәрдә лайыклы котлау сүзләрен кабул итә. Россия президенты Владимир Путин Татарстан президенты Рустам Миннехановка ватанны саклаучылар көне белән котлап телеграмма юллады. Безнең илдә хәрби хезмәт һәр вакыт батыр, көчле рухлы кешеләрнең намус эше булып санала. Алга таба да шулай булыр дип ышанам, чөнки гасырлар буена буыннан буынга тарихның каһарманлык турындагы истәлекләре, бабаларыбызның сугышчан батырлыклары өчен горурлык хисләре тапшырылып килә. Сезгә сәламәтлек, уңышлар һәм иң изге теләкләр юллыйм, дип язган телеграммада Владимир Путин. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан президенты Рустам Миннехановка бәйрәм уңайыннан котлау юллады. Бу бәйрәм ватанны яратучыларга, аның язмышы өчен җаваплылык тоеп яшәүчеләргә кадерле. Ил иминлеге сагында, теләсә нинди куркынычларга каршы торучы, миллионлаган гражданнарыбызның тынычлыгын, имин тормышын саклаучы, Россиянең үсеше һәм чәчәк ату өчен хезмәт куючылар 23 февральдә без аларга хөрмәтебезне белдерәбез. Сезгә киләчәктә дә уңышлар, сәламәтлек һәм иминлек телим, дип билгеләп үткән Россия Федерациясе Хөкүмәт рәисе үзенең котлау телеграммасында. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннехановка Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та котлау телеграммасы җибәрде. Бу намус һәм батырлык, иң яхшы хәрби традицияләрнең дәвамчанлыгы, үзләрен ватанга хезмәт итүгә багышлаган кешеләргә хөрмәт күрсәтү бәйрәме. 23 февраль көне Россия мәнфәгатьләрен яклаучыларына, зур илебезнең иминлеген ныгытучыларына һәм тыныч киләчәген төзү кешеләрне, үз йорты һәм гаиләсе турында кайгыртучыларны берләштерә. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, җиңүләр һәм ватан хакына казанышлар телим, дип язган Игорь Комаров Татарстан президенты Рустам Миннехановка котлавында. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров округта яшәүчеләрне ватанны саклаучылар көне белән котлады. 23 февраль ватанны саклаучылар көнендә без үзләрен ватаныбызның данына һәм иминлегенә багышлаган, туган илебезнең тынычлыгы һәм иминлеге өчен гомерләрен биргән барлык кешеләрне искә алабыз. Безнең өчен Бөек Ватан сугышы вакытында батырлык, патриотизм һәм үз җиренә мәхәббәт үрнәге булып торган сугышчыларга дан бирәбез. Без бүген хезмәт бурычын лаеклы үтәгәннәрне, дәүләт мәнфәгатьләрен яклаучыларны һәм теләсә нинди мизгелдә Россия сагына басарга әзер торучыларны хөрмәтлибез. Хәрби хезмәткәрләр белән барлык кыенлыкларны бүлешкән һәм ышанычлы тыл булган туганнарына һәм якыннарына булган хөрмәтебезне аерым билгеләп үтәсе килә. Идел буе федераль округында Россиянең оборона силәтен ныгытуга зур өлеш кертүче, кораллы кешеләрдә хокук тәртибе һәм дәүләт иминлеге органнарында хезмәт итүче, коралларның иң яңа үрнәкләрен эшләүче һәм җитештерүче, илнең фәнни технологик үсешен тәэмин итүче кешеләрне бәйрәм белән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм ватан хакына яңа казанышлар телим, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Ватанны саклаучылар көне белән республика халкын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлады. Анда мондый юллар бар. Безнең ил 23 февральдә ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм чын мәгънәсендә бөтен халык бәйрәме. Ул сугыш елларында ватанны нык һәм батырларча саклаган, илнең бәйсезлеген кайнар нукталарда яклаган. Бүген Россия Федерациясе кораллы кешеләре сафларында ватан чикләрен саклаган һәр кемгә чиксез хөрмәт символы булып тора. Үзләренең хәрби бурычларын намус белән үтәгән, яшь буынны патриотизм рухында тәрбияләгән армия һәм флот ветераннарына аерым рәхмәт белдерәсем килә. Бүген без элекке шәүк тыныч тормышыбызны ышанычлы кулларда дип уйлыйбыз. Татарстан Республикасында илнең оборона сәләтен арттыруга сизелерлек өлеш кертә. Илнең хәрби сәнәгать комплексына керүче Татарстан предприятиеләренең югары потенциалы армия һәм флотны заманча кораллар һәм техника белән тәэмин итеп, иң катлаулы оборона заказларын үтәргә мөмкинлек бирә. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле ватанны саклаучылар. Бу тантаналы көндә сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, иминлек һәм өметле киләчәк телим. Күк йөзе һәр вакыт тыныч булсын, диелә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлауында. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ташкент өлкәсендә Үзбәкстан-Татарстан бизнес-форумы узачак. Әлеге чара турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Үзбәкстанның Ташкент өлкәсе делегациясе очрашуында сөйләштеләр. Киләчәктә хезмәттәшлекне киңәйтү өчен мөмкинлекләр күп, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан ягы белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышканда. Татарстан, Донецкий һәм Луганский халык республикаларыннан күченеп килергә мәҗбүр булган кешеләрне кабул итәргә әзер. Татарстанның сәламәтлек саклау системасы бөтен кирәкле медицина ярдәме күрсәтергә әзер тора. Килү белән гражданнарны ашыгыч ярдәм бригадалары каршылаячак, шулай ук коронавирус йогышын ачыклауга экспресс-тест оештырылачак. Килүчеләрне Татарстанның Санта, Жилбытсервис, Кварт, Васильева, Левадия, Жемчужина шифаханәләрендә урнаштырачаклар, табибларның тәүлек әйләнәсе кизү туруларын оештыру планлаштырыла. Шулай ук гражданнарга вакцинация һәм ревакцинация үткәрү өчен коронавирус инфекциясеннән кирәкле вакциналар запасы бар. Балалар сәламәтлеген контрольдә тотуда аерым игътибар үзәгендә. Медицина ярдәмен күрсәтүне оештыруны шәхсән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков контрольдә тота. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 23 февраль, шәршәмбе көнне җепшек кар, яңгыр явуы ихтимал, кайбер районнарда буран. Җил көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре бызлавык.